Radio Magazine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Europske unije. A na primjer, evo kako nas odnos nadležnih prema obrazovanju približava. Nedavno su Hrvatska i Slovenija obustavile proceduru priznavanja bosansko-hercegovačkih univerzitetskih diploma. Iako se to dogodilo u novembru prošle godine, javnost je zato saznala tek nedavno. U BiH, po svemu sudeći, odgovornost je na aparatima. Predsjednik asocijacije rektora privatnih univerziteta Mirko Puljić.
Mi iz sektora visokog obrazovanja smatramo da je Ministarstvo civilnih poslova jako odgovorno za stanje u kome se sada nalazimo. Mi ne znamo ništa uraditi ili ne želimo ili nećemo ili ne možemo uraditi bez nekog pritiska sa strane.
Nešto bolja situacija je kada govorimo o novim modelima poslovanja kada je riječ o unapređenju energetske efikasnosti, u ovom konkretnom slučaju ESCO modelu poslovanja. Iz Privredne komore Federacije Almir Mališević.
Kompanija ulaže svoja sredstva u određeni projekat energetske efikasnosti kod neke javne ustanove, a javna ustanova kroz uštede ostvarene kroz taj projekat vrši dugoročno plaćanje i povrat investicije onome koji to investira, to jest ESCO kompaniji.
Dobro je čuti kako lokalne samouprave mogu da koriste fondove i projekte iz Europske unije za praktičnu dobrobit građana. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Evo recimo samo za našu teritorijalnu vatrogasnu spasilačku jedinicu nabavljena je oprema vrijedna 400.000 eura.
Osim toga, u emisiji još govorimo o projektu unapređenja zaštite kulturno-historijskog nasljeđa Goražda i saradnji prve srednje škole Cazin sa sličnim školama u europskim državama i praksi. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove teme u cijelosti.
Na vratima Europe.
Javnost u Bosni i Hercegovini tek je ovih dana istupom predstavnika akademske zajednice saznala da su članice Europske unije i susjedstva, Hrvatska i Slovenija, posljednjih mjeseci obustavile proceduru priznavanja diploma koje se stiču na visokoškolskim institucijama u BiH. Predstavnike akademske zajednice posebno brine nefunkcionisanje sistema osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja. Nameće se pitanje hoće li ovakav postupak Slovenije i Hrvatske možda biti povod da napokon krene rješavanje nekih od problema visokog školstva u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo šta je zabilježio Mirsad Behram.
Pored redovnih problema u BiH obrazovanju, kao što su način finansiranja, smanjen broj studenata te povezanost sa tržištem rada, čini se da se zadnjih mjeseci pojavio i novi. O čemu se radi, objašnjava šef Ureda za organizaciju i osiguranje kvaliteta privatnog sveučilišta Hercegovine iz Mostara, Marko Antonio Brkić, koji kaže da su
Republika Slovenija i Republika Hrvatska, rekao bih, zakočile ili obustavile redovitu proceduru priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini, dakle diploma koje se stječu na visokoobrazovnim ustanovama, i to bi, ukoliko se ne reagira na adekvatan način, moglo prerasti u prvorazredan, možda i međudržavni skandal.
Brkić je na nedavnom skupu u Mostaru u povodu međunarodnog dana obrazovanja također izrazio bojazan da se takvim postupkom Slovenije i Hrvatske upozoravaju nadležne institucije Bosne i Hercegovine da BiH sistem visokog obrazovanja nije dovoljno kvalitetan da bi bio prepoznat na međunarodnom planu.
Ako je problem, a očito jeste, osiguranje kvalitete u sustavu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, onda je to onda prioritet, i ako želimo ulagati u ljude, treba staviti obrazovanje na prvo mjesto.
Treba podsjetiti da je obrazovanje u Bosni i Hercegovini prvenstveno nadležnost entiteta, a u Federaciji Bosne i Hercegovine još ključnu riječ kada se radi o obrazovanju ima 10 kantona. Ipak, predstavnici akademske zajednice u vezi sa odlukom Hrvatske i Slovenije da obustave proceduru priznavanja diploma BiH visokoobrazovnih institucija smatraju da bi Državno ministarstvo civilnih poslova trebalo reagirati. Mirko Puljić, predsjednik asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH, govori.
Mi smatramo, dakle mi iz sektora visokog obrazovanja, smatramo da je Ministarstvo civilnih poslova jako odgovorno za stanje u kome se sada nalazimo.
Tačnije, Ministarstvo civilnih poslova, smatraju naši sagovornici, trebalo bi sazvati konsultacije svih aktera procesa obrazovanja, od institucija za akreditiranje, licenciranje, do onih koji nadziru obrazovne vlasti. Vjeruju da se mora krenuti sa privremenim akreditacijama visokoškolskih organizacija. Zapravo, cijeli sistem visokog obrazovanja u našoj zemlji je neuređen, smatra predsjednik asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH, Mirko Puljić.
Dakle, mi imamo akreditiranje visokoškolskih organizacija s jedne strane, kojim se bave državne agencije za razvoj visokog obrazovanja, s druge strane imamo licenciranje, dakle, izdavanje dozvola za rad visokoobrazovnih institucija. I to također ne funkcionira, sudaraju se nadležnosti ili između nadležnosti tih institucija imate slobodnog prostora, praznog prostora.
Upućeni tvrde da Hrvatska još od 2004. godine nikome ne priznaje diplome, nego daje mišljenje o obrazovnim sistemima. To se mišljenje kod nas, kako kaže direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Enes Hašić, u nekim slučajevima izražava kao negativno. Diplome iz BiH su priznate sa svih akreditiranih fakulteta i univerziteta u BiH na ostalim područjima Europe, pa nema problema u Njemačkoj ili Austriji, kaže Hašić i naglašava.
Čini se da je ključni problem u Hrvatskoj prouzrokovan činjenicom da je jako veliki broj studenata iz Republike Hrvatske upisao na značajan broj fakulteta u Bosni i Hercegovini.
Hašić kaže kako se mora postaviti pitanje zašto je to tako.
Jesu li to baš bilo zbog kvaliteta ili ne bih komentirao neko svakome, svako zaključi zbog čega je nekoliko hiljada ili tisuća građana Republike Hrvatske, zaposlenih građana, došlo i upisalo kod nas fakultete.
Ipak, u akademskoj zajednici se nadaju kako bi odluka Hrvatske i Slovenije o obustavljanju redovnih procedura priznavanja diploma koje se stiču na visokoobrazovnim ustanovama u BiH mogla biti i dobra za Bosnu i Hercegovinu, odnosno da će proizvesti pritisak da nadležne institucije nešto poduzmu. Predsjednik Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH, Mirko Puljić.
Mi smo navikli, dakle, na tutorstvo. Mi ne znamo ništa uraditi ili ne želimo ili nećemo ili ne možemo uraditi bez nekog pritiska sa strane, dakle, pritiska međunarodne zajednice i mislim da će nam to dobro doći zbog toga što ćemo se pokrenuti ili mi ćemo nastojati da pokrenemo ove institucije koje pomenu, da nešto uradimo kako bi zaštitili našu djecu, naše studente.
Na nedavnom skupu u Mostaru u povodu Međunarodnog dana obrazovanja 24. januara rečeno je i kako je Bosna i Hercegovina u jednom trenutku imala 53 visokoobrazovne institucije na oko 3 miliona stanovnika, dok je sada taj broj 39, odnosno 28 univerziteta i 11 visokih škola. Poređenja radi, kako se može vidjeti na internet stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske, u toj zemlji trenutno djeluje 119 visokih učilišta sa statusom ustanove, među kojima je 8 javnih, 2 privatna univerziteta, 68 fakulteta i umjetničkih akademija, 22 privatne visoke škole i 3 javne visoke škole. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Privatnici finansiraju nove sisteme grijanja ili rasvjete u javnom sektoru, a iz ušteda vraćaju uloženi novac. To je suština ESCO modela poslovanja koji je razvojni program Ujedinjenih nacija predstavio u BiH. U javnom sektoru kažu kako bi tako došli do novca za unapređenje energetske efikasnosti, dok domaći privrednici nisu posebno oduševljeni tim modelom investiranja, odnosno javno-privatnog partnerstva. Evo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
Predstavnici Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija predstavili su nedavnu utešnju poslije dvije prezentacije u Sarajevu ESCO model poslovanja. Almin Mališević iz Privredne komore.
To je jedan novi model poslovanja u Bosni i Hercegovini koji je već zaživio u Europskoj uniji, a radi se o projektima energetske efikasnosti gdje po, da tako kažem, najsličnijem modelu javno-privatnog partnerstva javne ustanove i firme koje žele da investiraju u projekte energetske efikasnosti nalaze zajednički interes i te projekte dovode do kraja. ESCO kompanija je kompanija koja ulaže svoja sredstva u određeni projekat energetske efikasnosti kod neke javne ustanove, a javna ustanova kroz uštede stvarene kroz taj projekat vrši dugoročno plaćanje i povrat investicije onome koji to investira, to jest ESCO kompaniji.
U razvojnom programu UN-a navode da se blizu 20% bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine troši na energiju, za razliku od manje od 5% u državama Europske unije. Potrošnja energije je najveća u sektorima zgradarstva i javnih usluga, zbog čega je nužno povećanje energetske efikasnosti.
Znači, prvo se uradi projekat, napravi se mjerenje, napravi se analiza, vidi se šta će taj projekat donijeti od ušteda toj instituciji i na osnovu tih ušteda ili iz ušteda se plaća, znači, ta investicija. Ukoliko ušteda veća, naravno, rok otplate je kraći, ukoliko su uštede manje, onda tu može ići po 10-15 godina rok otplate kako bi, naravno, investitor, to jest ESCO kompanija, imala jeli, interes da radi takve projekte.
Predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Albin Toljević.
Kako smo mi vidjeli, najveći interes je za sisteme javne rasvjete, gdje tu imamo nekako najveći interes od strane kompanija, a s druge strane imamo i projekte koji se tiču utopljavanja samih objekata i isporučivanja toplotne energije, tako da i tu imamo već jedan realizovan projekat koji se tiče snabdjevanja toplotnom energijom 5 javnih objekata, izgradnjom nove kotlovnice, distributivne mreže, samom termoizolacijom objekata koji su spojeni na taj sistem. Mi sad radimo i na osnivanju ESCO asocijacije na nivou federacije i na nivou RS-a gdje ćemo upravo okupiti sve zainteresovane strane i na taj način nekako potaknuti širu implementaciju ovog modela.
Po ESCO modelu neka državna, entitetska ili lokalna institucija ili ustanova novcem koji ne bi morala da izdvaja iz budžeta ili iz kredita mogla bi da zamijeni sistem grijanja, rasvjet, uradi novu fasadu, promijeni stolariju. Na isti način do sredstava mogu doći i privatne firme. Još jednom Almin Mališević iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Privatni sektor su u stvari to ESCO kompanije, a javne ustanove su one koji su korisnici, znači gdje se implementiraju projekte energetske efikasnosti. Znači imamo javno i privatno, da tako kažem, u prvi mah, mada nema ograničenja da to bude i privatno. To mogu i privatne kompanije rad sebi projekte energetske efikasnosti, da neke druge privatne kompanije budu ESCO kompanije koje provode te projekte i ulažu svoja sredstva.
Direktor Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske je Srđan Todorović.
Mi smo do sada kroz ove investicije koje je imao fond i resorno ministarstvo zajedno sa međunarodnim donatorima, a uspjeli da obnovimo negdje oko 140 javnih objekata i sigurno da ovom dinamikom nećemo biti u prilici da iz sredstava budžeta i donatorskih sredstava uspijemo obnoviti sve te objekte koji samo u javnom sektoru koji trebaju mjere energetske efikasnosti, zato je značajan upravo ovaj ESCO model. A da ne govorim sad o drugim objektima koji nisu samo javnog karaktera i ne samo objektima, nego gdje god ima utrošak energenta, tu postoji mogućnost da potencijalna ESCO kompanija nađe svoj interes i investira, ostvari određene uštede i naplati neki svoj profit.
ESCO kompanija koja daje svoj novac snosi i cijeli rizik, pojašnjava Todorović.
Rizik je na strani onoga ko investira, dakle investitora, da ima znanje adekvatno, da može da prepozna i da sam sebi u stvari garantuje te uštede jer se neće imati čega naplatiti.
Na predstavljanju ESCO poslovanja u Tešnju privrednici nisu bili posebno oduševljeni takvom ponudom za investiranje svog novca. Direktor Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj Safet Mešić.
Taj ESCO program hvali kao uspješnim u nekim drugim državama, možda uz adekvatnu zakonsku regulativu, možda uz adekvatne neke mehanizme da se investitor zaštiti, jer on ne investira za sebe, investira za druge i nada se da će se u 15-20 godina nešto desiti. Puno je nepoznatih da bi se neko upustio čak i u ozbiljno razmatranje. Po ovom principu bi trebalo recimo da narednih 10 godina, ako je takav ugovor, općina plaća potpuno isti iznos kao na početku, kao bez toga, ali razlika ide tom investitoru koji bi isti razlike trebao da vrati svoju investiciju. Vrlo, vrlo škakljivo.
Privrednicima je nepoznanica i kako bi se eventualno poskupljenje energije odrazilo na povrat sredstava kompaniji koja bi pristala da posluje po ESCO modelu ulaganja u projekte energetske efikasnosti. U Privrednoj komori Federacije kažu da je u Bosni i Hercegovini pripremljeno 30 projekata koji će biti realizovani na taj način. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Proteklih godina gradska uprava Trebinja sa javnim preduzećima dobro koristi fondove Evropske unije, zahvaljujući kojim je u tom gradu mnogo toga urađeno i izgrađeno. Realizacija nekih projekata počela i tokom pandemije, a više o tome je u razgovoru sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem saznao Nebojša Kolak.
U protekloj godini gradska administracija Trebinja nastavila je niz projekata koji su finansijski podržani od Europske unije ili njenih članica. Naš sagovornik, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, na početku ovog razgovora ističe dobru saradnju s ambasadorima članica Europske unije.
Uradili smo dosta, dobili smo dosta donatorskih sredstava, evo kao što ste vidjeli u nekom prethodnom periodu i zubna ambulanta, poljska ambasada izdvojila 50.000 konvertibilnih maraka, koristim priliku da im stvarno zahvalim, to je nešto što je išlo, vjerujte, bez puno poteškoća, a potrebe su postojale. I upravo znate sami kada dođete i vi kao novinari u neku, na neki prijem, ono što je osnovno da pitate šta ste danas dogovorili, šta će da bude. E upravo ti sastanci sa ambasadama, sa ambasadorima, sa njihovim saradnicima služe da bi na neki način došli do konačnosti, do rješenja. Znamo da smo imali dobru saradnju u prethodnom periodu i sa bugarskom ambasadom, da su mnoge škole podržane na području grada Trebinja, tako ćemo raditi i u narednom periodu.
Evo jedna stvar što sam ja mogao kroz svoj rad da primijetim u toku ove godine, da je gradska administracija poprilično dobro sa nekim svojim javnim ustanovama dobro iskoristila te fondove Europske unije, različiti projekti se rade na području grada kako bi se mnoge stvari unaprijedile.
Jeste, mi stvarno imamo razvojnu agenciju grada Trebinja prije svega, također i kulturni centar i našu kancelariju za lokalni ekonomski razvoj. To su timovi ljudi koji upravo rade na projektima i privlače donatorska sredstva. Evo recimo za, samo za našu teritorijalnu vatrogasnu spasilačku jedinicu nabavljena je oprema vrijedna 400.000 eura. To je nešto što je sigurno i itekako značajno. Naravno da tu ima učešće grada, ali dosta je lakše izdvojiti novac za učešće nego za cijeli iznos. Tako da smatram da je to veoma važno.
Gospodine Ćuriću, veliki broj kulturnih manifestacija prošle godine održao se u Trebinju, a financirani su na različite načine.
Upravo u oblasti kulture veliki je broj projekata koji je podržan i od nadležnog ministarstva i naravno raznih fondova koji su i do sada mnogima prije nas bili otvoreni, ali se nisu koristila sredstva. Tako da ima veliki broj projekata, kažem, zahvaljujem svim tim ljudima koji su direktno ili indirektno uključeni u te projekte. Čak smo određena i vozila nabavili i za naše komunalno preduzeće, grad Trebinje, osim vatrogasne jedinice, oprema za muzej, onda za naše planinare, ono nešto sve što se nalazi trenutno na Ublima i smatramo da treba još da se proširi u narednom periodu jer je to ogroman potencijal i kapacitet koji nije dovoljno iskorišten, ali ljudi nas razumiju. Ne može se sve u jednom trenutku, nemate ni dovoljno sredstava, nemate dovoljno ni ljudi koji bi se bavili sa tim. Mi smo svjesni situacije, nekada dođete u poziciju da uložite u nešto i poslije imate problem sa održavanjem. Tako da moramo da povedemo računa ako nešto radimo, da ga uradimo i da već znamo ko će se sa tim baviti u narednom periodu, ko će to održavati. I kažem opet, ne da smo zadovoljni, nego prezadovoljni svim tim nečim što smo realizovali.
Po vama, šta je najbitnije kada su projekti u pitanju ili možda bolje rečeno saradnja sa Europskom unijom da bi došlo do realizacije?
Mi to često komentarišemo, a upravo ta sredstva iz fondova mogu da se povuku ako imate spremne projekte. Naš je cilj da imamo spremne projekte, da bukvalno kada neko dođe pitamo koji iznos sredstava i koja oblast. Da li je to sport, da li je to kultura, da li je to bilo šta drugo. Smatram da je to nešto što je preduslov da bi privukli sredstva.
Gospodine Ćurću, hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Međunarodne fondacije za zaštitu kulturnog nasljeđa u konfliktnim područjima sa sjedištem u Švicarskoj i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine boravili su ovih dana u Goraždu. U fokusu posjete bila je podrška zavičajnom muzeju i unapređenje zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa ovog dijela BiH. Osnivanje Centra za zaštitu, restauraciju i konzervaciju materijala i muzejskih predmeta jedan je od projekata o kojima je bilo riječi. Više o tome Alen Bajramović.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježava 135 godina svog postojanja, a tim povodom upriličene su stalne izložbene postavke na sva tri odjeljenja, te niz drugih sadržaja. Istovremeno, uz pomoć fondacije Alif, uspješno je završen projekt Prva linija odbrane, rekonstrukcija stolarije i dijela skladišnih prostora muzeja. Uprkos brojnim problemima ove ustanove, na prijedlog Uprave Zemaljskog muzeja, organizirana je i posjeta Goraždu. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsad Sijarić.
Nama je zaista dosta i preko glavi je da sve što se dešava ovdje se dešava u Sarajevu. Ja kao trenutno na poziciji direktora Zemaljskog muzeja, ja zaista želim da u našem kapacitetu, bez obzira na sve probleme koje mi imamo, da zapravo malo se okrenemo i prema drugim mjestima u Bosni i Hercegovini koja je potpuno nezasluženo zapostavljena. Tako to osjećam. I ovo je naša dužnost, evo iskoristili smo ovu priliku sa partnerima s kojim mi radimo, da ih dovedemo ovdje, da im pokažemo o čemu se radi i zaista smo sretni da vidimo da ima volje da se ovdje nešto uradi.
Tokom sastanka u gradskoj upravi razmijenjene su informacije o važnim projektima u čijem je fokusu zavičajni muzej u Goraždu. Valeri Friland iz izvršni direktor fondacije Alif. U Goraždu smo danas kako bismo vidjeli na koji način možemo pomoći, pri tome posebno imajući u vidu muzej u Goraždu. Tu smo sa predstavnicima Zemaljskog muzeja iz Sarajeva sa kojima već sarađujemo na provedbi velikog projekta. Zahvalan sam gradonačelniku i timu gradske uprave na toploj dobrodošlici i nadam se da ćemo uspješno sarađivati u skorije vrijeme. Zavičajni muzej u Goraždu otvoren je 2016. godine u dijelu prostora Centra za kulturu. Trenutno posjeduje arheološku, historijsku i etnološku zbirku. Najveći dio eksponata potiče iz ratnog perioda, sadrži lične predmete i inovacije nastale u tom vremenu, koje svjedoče o teškom periodu, ali i kreativnosti stanovnika opkoljenog grada. Misija muzeja, kaže kustos Admir Džemidžić, je biti muzejski i kulturni centar grada i kantona, te sistematski brinuti o zaštiti, istraživanju i predstavljanju nasljeđa ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da je ovo jedna velika prilika za Zavičajni muzej Goražde, gdje mi zapravo sa fondacijom Alif pokušavamo da uspostavimo jedan centar za prezervaciju, restauraciju, konzervaciju materijala, muzejskih predmeta i što bi bila jedna odlična prilika da se napravi takav centar ovdje regionalni, na prostor Gornje Drinske regije i naravno tu su i predstavnici Zemaljskog muzeja Sarajevo koji će naravno nam pomoći u toj aplikaciji zapravo prema ovoj fondaciji koji su tu od početka zapravo osnivanja ovog muzeja.
Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsad Sijarić.
Nadamo se da će u više ljudi da bude zaposleno ovdje u ovim poljima koji nas konkretno interesuju, to kulturno nasljeđe, arheologija, etnologija, sve što dolazi i ono što imamo. Ovaj kraj je izuzetno bogat, imao je tešku prošlost i to treba da se popravi, treba da učinimo sve da ljudi ostanu ovdje i da imaju ovako zadovoljstvo življenja. To su elementarne stvari. Meni je žao kada vidim koliki novac se krčmi u Sarajevu na koje kakve gluposti je dao, a da se ovdje stvari ne, da se ovdje ne odvijaju elementarne stvari koje bi svi morali da imamo i da zadovoljimo. Koliko god bude Zemaljski muzej mogao pomoći, pomoći će.
Podršku ovakvoj saradnji obećali su i predstavnici gradske uprave Goražda, gradonačelnik Ernest Imamović.
Idemo korak po korak, to je mišljenje direktora Zemaljskog muzeja i Alfa organizacije, da počnene korake uspostavimo. Danas smo se fokusirali na organizaciju Alef koja je vrlo ozbiljna, ono što sam imao priliku je šitati, pa stvarno su projekti koji su urađeni u svijetu, reprezentni, tako da nam je čast i prilika danas evo da ih pozdravimo i da podijelimo zajedničko mišljenje mišljenje i da istrajemo u projektu koji budemo definisali.
Međunarodna fondacija ALIF osnovana je prije 5 godina zbog široko rasprostranjenog uništavanja spomenika, muzeja i lokaliteta kulturne baštine u područjima sukoba. Njeni ciljevi su preventivna zaštita radi ograničavanja rizika od uništenja, hitne mjere kako bi se osigurala sigurnost nasljeđa i postkonfliktne akcije kako bi se lokalnom stanovništvu omogućilo da ponovo uživa u svom kulturnom nasljeđu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prva srednja škola Cazin posebna je po mnogo čemu. Osim što ima najviše učenika u Unsko-sanskom kantonu, 850, poznata je i po dobroj saradnji sa realnim sektorom i sličnim školama u nekoliko evropskih zemalja. Svakodnevno 250 učenika ove škole obavlja praktičnu nastavu u 40 firmi, za što dobijaju i naknadu, a upravo je otvoren konkurs za učenike koji žele obaviti ljetnu tromjesečnu praksu u Španiji, Italiji i Sloveniji. O tome je više saznala Azra Bajrić.
U prvoj srednjoj školi Cazin drugo polugodište su počeli sa obnovljenih 7 učionica i novom opremom za kabinete praktične nastave po kojima je ova škola prepoznatljiva. Prošle su godine, zahvaljujući svom uspješnom projektu, dobili CNC mašinu iz Južne Koreje vrijednu 100.000 maraka i neophodnu opremu, pa kabinet sada dodatno unapređuju. Samira Bazović, direktor škole.
Proširivanjem znanja i potrebe koje naš profesor traže od učenika, a i učenici sami su zainteresirani za taj rad, tražili su još alata da bi mogli svoje operacije na toj mašini proširiti. Dobili smo još alata i u drugom polugodištu učenici moći na toj mašini raditi neke operacije i savladati normalne vještine koje nisu mogli u prošloj školskoj godini. A i oni koji ne budu išli dalje na fakultete, valjat će im u privrednim organizacijama koji se zaposle. Tako da ipak iz dana u dan škola nam sve više i više dobiva neke konture jedne moderne europske škole.
U moderno opremljenoj radionici prva praktična znanja stiču budući CNC operateri i mašinski tehničari za kompjutersko projektovanje i programiranje. Među njima su i Ifeta Murtić i Imran Osmanagić.
Htjela sam da probam, ali nisam očekivala da će biti jedina djevojka ovdje. Pa evo, jedina sam i dobro mi ide, snalazim se dobro.
Dobijemo skicu i pomoću tog crteža izrađivamo, prenosimo na mašinu, programiramo i tako izrađujemo komade.
Za zanimanja koja nudi ova škola vlada sve veći interes. Iz godine u godinu javlja se sve više učenika koji su sa odličnim uspjehom završili osnovno obrazovanje. Damir Sedić, profesor.
Do kraja druge godine on će već programirati. Ja volim reći da će on već sa završetkom druge godine biti 80%, eto da kažem, spremni za rad negdje u industriji.
Škola je otvorena za sve ideje koje doprinose unapređenju nastavnog procesa, akcenat na stvaranju preduvjeta za primjenu evropskih standarda u obrazovanju budućih CNC operatera, programera, majstora raznih struka. Kontakti sa sličnim školama širom Europe, konstantni razgovori sa predstavnicima realnog sektora u BiH rezultirali su sa jedne strane poboljšanjem uvjeta za praktičnu nastavu u školskim kabinetima, a sa druge strane uključivanjem čak 250 učenika u 40 ovdašnjih firmi. Samira Bazović, direktor škole.
Praksa nam je to duži niz godina. Iz godine u godinu mi taj proces praktične nastave odlaska naših učenika u primjer rezovacije sve više i više dovodimo do neke bolje stvari, a puno nam je pomoglo odlazak, baš konkretno gdje sam ja bio u Holandiji, gledao sam kako se to radi, kako on to radi, pa smo u Sloveniji bili sa jednom određenom ekipom sa 5 profesora koji su vidjeli gore kako se to radi, a uz pomoć sada resornog ministarstva i prirodne komore pravimo nove ugovore. Čak i prije mjesec dana, dva, je bio i seminar za mentore iz prirodne organizacije koji primaju učenike. Tako da ipak to bude ozbiljnije kad učenik ode na praktičnu nastavu. Većina sad i prirodne organizacija i počasti učenike i sa nekom dnevnicom koju budu platiti im putne troškove, imaju topli obrok. Radi se o instalaterima centralnog grijanja, o autohančarima, CNC operaterima, frizerkama.
Korak dalje, nagoviješten je početkom drugog polugodišta, upravo je otvoren konkurs za ljetnu praksu u zemljama Evropske unije.
U toku prošle i pretprošle školske godine, a i ove školske godine već imaju plan, jedan dio našeg osoblja išli u Holandiju na edukaciju, usavršavanje, išli u Francusku, Maltu, Sloveniju. upravo izašao i konkurs gdje ćemo slati učenike svoje na ljetnu praksu. Konkurs je otvoren do 16. februara, znači možemo jedan dio učenika poslati u Španiju, u Sevilju, u Milano, u Italiju ili u Mariboru, Sloveniju. On će primiti tu djecu našu na praksu nastavu, na usavršavanje u svojoj struci. Njima će to kasnije puno značiti u njihovom daljem školovanju i jednostavno struci kojim se bave. Počeo od automehančara, instalatera, centralnog grijanja, bravara, limara, tenčara, programera, sa svim strukama može se stvariti suradnja, a ono što je prednost, bit će im plaćen putni trošak, bit će im plaćen tamo džeparac određeni koji i smještaj, tako da je to naša škola će obiliti koristiti.
Prva srednja škola Cazin sa 850 učenika najbrojnija je u Unsko-sanskom kantonu, peta u Bosni i Hercegovini. Među rijetkima je koja iz godine u godinu ima sve veći broj učenika, ove školske godine čak za jedno odjeljenje više. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.